Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glamonjić. Vojska Srbije u Koruškoj i Štajerskoj popravlja puteve i sanira klizišta. Privremeno uklonjen pontonski most do Lida u Beogradu. 16 ljudi poginulo u poplavama na severu Indije. Ministar odbrane Kine u poseti Rusiji i Belorusiji. U Srbiji sutra 31 stepen. U nastavku ćete čuti šta pecaroši na Savi u Beogradu očekuju nakon poplava u Sloveniji.
Očekuje se da iz Hrvatske i Slovenije dođe značajnija količina vode i da će se vodostaj povećati.
Da iće možda još 20, pola metra najviše i to je to. Ne plaši, ja ne bi bio pored vode.
Kao i da velikih požara u Bosni i Hercegovini nema, ali da akcija za vatrogasce ima.
Pune ruke posla dnevno po više od 10 intervencija na saniranjima posljedica nevremena.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vojska Srbije od prošle nedelje pomaže Sloveniji u otklanjanju posljedica poplava i pretežno je angažovana u najteže pogođenim područjima Koruškoj i Štajerskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Navodi se da pripadnici 63. padobranske brigade iz Niša i letačke posade na helikopterima Mi-17 i H-145M transportuju spasilačke ekipe, civile, vodu, gorivo i potrebni materijal, provodeći u vazduhu više od 8 sati dnevno. Inženjerijska grupa popravlja oštećene puteve i sanira klizišta, dok pripadnici Atomsko-biološko-hemijske službe Vojske Srbije u Sloveniji rade dezinfekciju puteva, zemljišta i objekata. Dok vlada Slovenije procenjuje štetu, a Hrvatska sprovodi vanredne mere odbrane od poplava, najavljeno je da Srbiju očekuje blaži porast vodostaja reka. Kako prenosi Miljana Miletić, do porasta nivoa tokova u regionu dolazi pod uticajem globalnih klimatskih promjena.
Klimatolog iz Beograda Vladimir Đuđević kaže da je u svim zemljama u regionu bilo mnogo padavina prethodnih dana, a da se problem sa izlivanjem reka prenosi iz države u državu preko reke Save koja protiče kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Te padavine uglavnom prikupe prvo ti mali slijevi i male rečice, da kažem. U svakoj zemlji su prvo te rečice nabujale i svih tih velikih reka se na kraju kiša skuplja u Savu. Tako da ono što trenutno dolazi iz Slovenije u Hrvatsku, to je jedan deo tog poplavnog talasa koji se desio u Sloveniji, ali ima jedan deo malih pritoka koje su hrvatske pritoke, koje su isto bile nabujale i one sad doprinose još tom slovenačkom poplavnom talasu da bude možda, da kažem, malo intenzivniji.
Dragan Mitrović peca na Savskom šetalištu u Beogradu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da se ne boji da će talas visokog vodostaja iz Slovenije i Hrvatske stići u Srbiju.
Da iće možda još 20, pola metra najviše i to je to. Ne plaši, ja ne bi bio pored vode.
Bora Tatić, koji živi u blizini Savskog šetališta, kaže da je situacija u Sloveniji nezapamćena i da će na nekom nivou svakako uticati na Srbiju.
Očekuje se da iz Hrvatske i Slovenije dođe ovdje značajnija količina vode i da će se vodostaj povećati.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj reke Save i Dunav je u umerenom porastu narednih dana. Ipak prognoze vodostaja pokazuju da oni neće preći granicu redovne odbrane od poplava. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže da danas postoje dva vida borbe protiv klimatskih promjena.
To jeste da napustimo fosilna goriva kao osnovni izvor energije. To nije lak zadatak i za to treba 30 godina. Drugi način delovanja u okviru problema klimatskih promjena jeste prilagođavanje na klimatske promjene. U ovom slučaju to je unapređenje sistema za odbranu od poplava.
Đurđević dodaje da sistem odbrane nije samo podizanje bedema za nekoliko metara, već jedan složen projekat odbrane koji zahteva planiranje i značajna finansijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Miljana Miletić.
Pontonski most do plaže Lido na Ratnom ostrvu u Beogradu privremeno je uklonjen zbog visokog vodostaja, saopštile Ministarstvo odbrane Srbije. Kako se navodi, visok nivo Dunava i velike količine otpada koje je reka donela ugrožavali su njegovo korišćenje. Vojni most koji svake letnje sezone postavljaju inženjerijske jedinice biće vraćen na to mesto tokom ove sedmice po smanjenju vodostaja i stvaranju uslova za bezbednu upotrebu. Ove sezone za sada nema velikih požara u Hercegovini uobičajenih za ovo doba godine, ali to ne znači da nema posla za vatrogasce. Iz Bosne i Hercegovine prenosi Mirsad Behram.
Nadležnim službama na ruku idu vremenske prilike. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić podsjeća da je ove godine ljetu prethodio duži kišni period.
Tako da smo za vrijeme ovih olujnih nevremena imali pune ruke posla, dnevno po više od 10 intervencija na saniranjima posljedica nevremena. Tako da se broj intervencija ipak drži u nekom prosjeku za ovaj dio godine.
U civilnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da požarna sezona nije završena. Portparol civilne zaštite Pero Pavlović.
Ona se zna produžiti nekad i do studenog ili prosinca, obzirom na klimatske uvjete u kojima živimo.
U ovo doba godine ističu u nadležnim službama. Manje se i radi na poljoprivrednim usjevima, što je nerijetko jedan od čestih uzroka požara na otvorenom, ali oprez ipak potreban. Što se tiče rukovanja otvorenim plamenom, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić uz ostalo preporučuje.
Ako je upaljeno, onda je strogo ga kontrolirati, biti siguran da se može kontrolirati ta vatra koja se zapala. Kada se ugasi vatra, biti siguran da se ugasilo baš sve, da neće neki naknadne pojave vjetra ili bilo čega moći razbuktati taj požar.
Portparol uprave civilne zaštite i vatrogastva HNK Pero Pavlović apelira.
Da se ne igramo sa otvorenim plamenom, temperature su iznad 35-6 stupnjeva Celzija i samo malo nepažnje je dovoljno da izazovemo požare ozbiljnih razmjera.
Iz nadležnih službi također apeliraju na građane da ako već dođe do požara, da je jako važno i da vatrogasci na vrijeme dobiju dojavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
16 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima u Himašal Pradešu na severu Indije, saopštio je načelnik te savezne države Sukhvinder Sukhu. U Jakoj Luji u okrugu Solan u nedjelju je poginulo 7 osoba, dok je još 9 tela izvučeno ispod naslaga blata i ruševina u klizištima u Šimli, saopštile su vlasti. Agencija za unutrašnju bezbednost Poljske uhapsila je dvojicu državljana Rusije koji su u Krakovu i Varšavi lepili plakate sa pozivom građanima da se pridruže ruskoj vojnoj grupi Wagner, saopštile su poljske vlasti. Obojica su uhapšeni za špijunažu i smešteni su u pritvor, naveo ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Kod uhapšenih je nađeno 3000 propagandnih letaka koje je trebalo da izlepe za nagradu od 4500 evra. Saopšteno je da im preti kazna od 10 godina zatvora. Ministar odbrane Kine Li Shangfu šestodnevno je posjeti Rusiji i Belorusiji, govorit će na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti i sastati se sa liderima odbrane Rusije i drugih zemalja. Najavljeno je da će u posjetu u Belorusiji otići i obići vojne objekte. Vojna hunta u Nigeru saopštila je da će suditi svrgnutom predsjedniku Mohamedu Bazumu za izdaju i podrivanje nacionalne bezbednosti. Najava je usledila samo par sati nakon što je objavila da je otvorena za pregovore sa zapadnoafričkim regionalnim blokom. Ta koalicija okolnih država hunti je naložila da Bazumu vrati na položaj u roku od 7 dana i zapretila da će u suprotnom vojno intervenisati. Taj rok je prošao bez akcije obe strane.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dolazak desetina hiljada migranata iz cijelog svijeta u Njujork ovog leta ukazao je na nedostatak smještajnih kapaciteta, zbog čega gradske vlasti traže više novca od Vašingtona i promjenu politike o radnim dozvolama. Dok jedni traže da grad zaustavi planove o izgradnji privremenih prihvatnih centara, jer će time zauzeti prostore za rekreaciju mladih, drugi pozivaju na očuvanje dugogodišnjeg statusa Njujorka koji garantuje pravo na utočište, pišu svjetski mediji. Od proleća u Veliku Jabuku stiglo 100.000 migranata. Više od 57.000 tražitelja azila je pod brigom grada, dodatno opterećujući sistem prihvatnih centara koji je posljednjih godina suočen sa porastom populacije beskućnika i hroničnim nedostatkom smeštaja, piše Financial Times. Gradonačelnik Njujorka Eric Adams saopštio je da bi troškovi grada za njihovu prehranu i smeštaj mogao da premaši 12 milijardi dolara do jula 2025. rekavši da je saosećanje Njujorčana neograničeno, ali da resursi nisu. Mnogi od tražitelja azila dolaze preko Teksasa, čiji je republikanski guverner Greg Abbott migrante nedavno autobusima poslao za Manhattan. To je izazov za liberalni grad koji su izgradili imigranti. Dok im neki Njujorčani pružaju hranu i odeću, strpljenje drugih je pri kraju. Ova metropola je u skladu sa svojim zakonom pravo na sklonište zakonski dužna da pravovremeno obezbedi krevete i negu pridošlicama. Više od 140 miliona dolara saveznog novca dodeljeno je ove godine za podršku migrantima. Gradske vlasti pokušavaju da pronađu mesta za smeštaj ljudi, ali kako piše New York Times, ima otpora. U parku Randalsonovo ostrvo na Manhattanu na 4 sportska igrališta u oči jeseni se gradi kompleks šatora za 2000 ljudi. Više od 3000 ljudi potpisalo je peticiju da se zaustavi izgradnja, jer spomenute terene koriste timovi srednjih škola i privatnih liga širom grada. Bilo je i oni koji su se bunili protiv peticije, naglašavajući kako bi Njujorčani trebalo da se žrtvuju. Gradonačelnik Eric Adams naveo je da je Njujork grad empatije, koji bi trebalo da predvodi državu u njenim naporima da udomi one koji traže azil.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici Omera Karabega bili su Ivana Korajlić, izvršna direktora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke.
Gospođo Korajlić, kako biste uporedili karakter Vučićeve i Dodikove vlasti? Koji je od njih autoritarniji lider?
Vrlo zanimljivo pitanje i vrlo težak izbor. Mislim da i u jednom i u drugom slučaju imamo pokušaje diktatora i da vrlo dobro uče jedan od drugog u smislu načina kontrole nad medijima, bilo kakvoj vrsti kritike. Međutim, mislim da Vučić malo tu bolje odaje percepciju nekakvih minimalnih sloboda, barem kada se treba opravdati prema međunarodnoj zajednici, prije svega Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira što imate katastrofu kada su u pitanju, na primjer, medijske slobode u Srbiji, opet s druge strane nemate na ovako otvoren način pokušaje da se ozakoni progon i kontrola. To se radi na druge načine, putem tabloida, putem kampanja koji se vode protiv pojedinaca, targetiranja, ali ne ovoliko otvoreno u smislu uvođenja zakonskih rešenja kojima bi se to radilo. I mnogo se bolje predstavlja u međunarodnoj zajednici, prije svega kada govorimo o zapadnim zemljama, a u isto vrijeme opet da bude u dobrim odnosima i dobrom položaju u odnosu na Rusiju i druge diktatore. Tako da Vučić treba odati priznanje da malo vještije i sofisticiranije to radi, za razliku od Dodika, koji je vrlo otvoren u svojim namjerama i ne pokušava ih ni malo ni sakriti, i vrlo često radi stvari ishitreno, impulsivno. Iz te strane još uvijek mislim da ima dosta toga da nauči od Vučića.
Gospodine Vukeliću, ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik?
Pa zavisi, ako se nalazite u Republici Srpskoj, vjerojatno ćete reći i Dodik. Ako ste u Srbiji, kolege kažu da je to nemjerljivo Vučić. Zapravo, tu su u pitanju nijanse. Vučić barem pokazuje da ga je briga šta misle o njemu, o Srbiji, u Briselu, u Vašingtonu, u Londonu ili Berlinu. Dodik radi potpuno suprotno. Dodik je otvoreni rat krenuo protiv Vašingtona, protiv Velike Britanije, prozvao ih špijunima koji hoće da ga ruše, spominjalo se i da hoće da ga ubiju. Otvoreni rat sa Berlinom, Njemačka je upravo potvrdila da je poništila, definitivno povukla svoje finansiranje vrlo važnih energetskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj u vrijednosti 105 miliona evra. Dodik kaže, ne treba nam ni Brisel, šta će nam ta Evropska unija? I Dodik zapravo među velikim zemljama u Evropi nema ni jednog iskrenog prijatelja, niti se sa nekim sastaje, ako izuzmemo Orbana ili Milanovića u Hrvatsku. I zapravo on je otvorio vrlo širok front. Kad kažete, pogledajte, pa ovo će nam koštati na putu u Evropsku uniju, kaže, šta nas briga za Evropskom unijom, ponašate se kao da ste vi predsjednik Saudijske Arabije ili Kine. Čak ni oni sebi ne mogu dozvoliti taj luksuz da se posvađaju s taj najvećim svjetskim centrima moći. Kod Vučića taj nije slučaj. On barem pokušava da neke stvari ispravi, jer shvatam koliko posljedica negativni može imati po njegovu ekonomiju, po brojne projekte koje Evropska unija i ostale zemlje finansiraju u svim ovim zemljama na Balkanu. Dodik čini se ponekada da ide na sve ili ništa. Kao da kaže, zaratit ćemo sa cijelim svijetom, to me uopšte ne zanima.
Gospodine Vukeliću, kad govorimo o međunarodnim odnosima Dodikovim, Dodikovu vlast Ja mislim, jača to što snažno ga podržava ruski predsjednik Putin. Dotika je Putin primio više puta nego jednog političara, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, ako izuzmemo predsjednika Belorusije Lukašenka. A naravno da to onda impresionira ljude u Republici Srpskoj koji gaje snažne emocije prema Rusiji. Znači i to učvršćuje njegovu vlast.
Da, to je jedan štap ili jedna štaka na koju se on najsnažnije oslanja. Žalosno je što to prijateljstvo, to vezanje za Moskvu, osim ličnih koristi, nije donilo nikakvih ekonomskih koristi za Republiku Srpsku.
Gospodine Vukeliću, može li se reći da je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Sigurno da je upravitelj, da je zaista ogromna moć skoncentrisana u njegovim rukama. Mislim da nije vlasnik zato što je Republika Srpska, ajde da kažemo to, pod hipotekom. Ona je značajno zadužena, ima značajne obaveze prema stranim investitorima i na domaćem tržištu, tako da on i kad bi htio, mislim da ne bi želio da bude vlasnik jer bi to značilo da mora on da vraća svojom imovinom i garantuje sve njene dugove, ali sigurno da upravlja sa njom i to upravlja željeznom rukom.
Gospođo Koraljić, da li je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Pa kada treba raspolagati resursima, onda je smatra sobstvenim vlasništvom i da polaže apsolutno pravo na nju i sve njene resurse u svakom pogledu, počevši od institucija, javnih preduzeća, prirodnih resursa, i čak se o tome i govori u javnosti kao da je to njegova ili svojina njegove političke stranke.
Čuli ste Most, Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojska Srbije u Koruškoj i Štajerskoj popravlja puteve i sanira klizišta. 16 ljudi poginulo u poplavama na severu Indije. Ministar odbrane Kine u posjeti Rusiji i Belorusiji. Privremeno uklonjen pontonski most do Lida. U Srbiji sutra 31 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je u pitanju usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom, Srbija zaostaje u odnosu na druge zemlje kandidate za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana. Prenosi Ljudmila Cvetković.
U prvoj polovini 2023. Srbija je imala stopu usaglašenosti sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije od 52%, dok su Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija potpuno pratila Evropsku uniju. Za razliku od ovih zemalja, Srbija se u pomenutom periodu od 65 deklaracija i restriktivnih mera Evropske unije uskladila samo sa 34. To je pokazala analiza nevladinog Isaac fonda. U ovoj analizi se napominje da je od procentu saglašenosti bitnije sa čim se Srbija nije uskladila. Iako je podržala teritorijalni integritet Ukrajine, Srbija se nije priključila ni jednom paketu sankcija koje je Evropska unija uvela protiv Rusije od agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Sve ostale zemlje regiona se redovno usklađuju sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije.
Više od činjenica 80-90% neusklađenosti Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama je u principu vezan za Rusiju.
Rekao je za RS Igor Novaković, jedan od autora istraživanja. Srbija se ove godine nije usaglasila ni sa jednom odlukom Evropske unije o sankcijama Iranu, a bilo ih je 7, pokazala je analiza Isaac fonda. Međutim, usaglasila se sa sve 4 političke deklaracije u vezi sa Iranom. Među odlukama Evropske unije sa kojima se Srbija nije usaglasila su i sankcije zbog akcija koje destabilizuju Moldaviju iz juna meseca. Na upit RS u vezi sa procentom usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom, u Ministarstvu za evropske integracije je rečeno da je to u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Ovo ministarstvo nije odgovorilo na upit RS. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je u januaru da Srbija nema problem sa usklađivanjem sa politikama Evropske unije u delu koji ne narušava njene nacionalne interese. Igor Novaković iz Isaac fonda primetio je da pozicija Srbije nije dobra ako je interes da uđe u EU.
Ona dugoročno pravi problem zato što reklamira negativno Srbiju kod dobrog dela članice Evropske unije.
Od država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje se da postepeno do momenta članstva usklade svoju spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Međutim, od ruske agresije na Ukrajinu pojačana je pažnja lidera Evropske unije i pozivi zemljama da se usklade sa sankcijama Rusi. Poslednji klaster u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće potpisati zakon o istopolnim brakovima, u kom je javna rasprava završena u martu 2021. Taj dokument za sada nije u skupštinskoj proceduri. Goran Miletić, direktor manifestacije Beograd Pride, smatra da nema političke volje da se taj zakon usvoji.
Poruka predsjednika znači da se on neće držati međunarodnih obaveza Srbije i za koje smo mi verovali u proteklom periodu da je samo pitanje vremena i nekih tehničkih stvari da bude usvojen. Punih 7 godina smo na tome radili zajedno sa državom i sada je predsjednik ovim uputio poruku jednom delu građana Srbije koji se ovaj zakon tiče, da on njih smatra manje vrednim, da njihove probleme smatra manje bitnim.
Od zemalja proisteklih iz bivše Jugoslavije zakone o istopolnim zajednicama usvojile su Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. Aleksandar Gavrilović iz organizacije Labris kaže da LGBT zajednica živi u pravnoj neizvesnosti.
Naše porodice su, kao i sve ostale druge porodice, tradicionalne, mogu da se dese smrtni slučajevi, raskidi, nasilje, gubitak posla i nepostojanje zakona koji bi nama obezbedio tada pravnu sigurnost. Nama uliva veliki strah i nepoverenje. Šta će se dešavati sa članovima naših porodica kada se upravo ovi problemi o kojima sam rekla jave?
Prema nacrtu ovdašnjeg zakona o istopolnim zajednicama, taj pravni akt neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Kompanija Meta, u okviru koje je i društvena mreža Instagram, preduzela je korake da spreči moguće ponovno deljenje kopija videa ubistva žene iz Gradača u Bosni i Hercegovini i sa Facebooka i Instagrama uklonila naloge ubice. Naveli su iz Mete za Radio Slobodna Evropa. Duboko smo zaološćeni stravičnim napadom u Bosni, a u mislima smo sa žrtvama i njihovim najmilijima. U kontaktu smo sa vlastima u Bosni kako bismo pomogli u podršci njihovim istragama, naveo je portparol Mete u pisanom odgovoru za naš program. A na pitanje zašto je video ubistva bio dostupan više od 3 sata, oni su naveli da su u petak 11. avgusta, kada je počinjeno trostruko ubistvo, označili sadržaj kao nasilje sa višestrukim žrtvama. Prema Metinim politikama, opasnim organizacijama i pojedincima i uklonili video i Facebook i Instagram naloge ubice. Uklonit ćemo svaki sadržaj koji veliča ubicu ili napad kad god saznamo za to, rekli su iz Mete. Dodali su da su dodali verzije video zapisa u bazu podataka sadržaja koji krše pravila, što pomaže da otkrije i automatski uklone kopije ako se ponovno učitaju. U Gradašcu na severu Bosne i Hercegovine 11. avgusta počinjeno je trostruko ubistvo, a u napadu su ranjene i 3 osobe. Nermin Sulejmanović ubio je suprugu koja ga je nekoliko dana ranije prijavljala policiji zbog nasilja. Ubistvo je prenosio uživo na svom Instagram profilu koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio samoubistvo. Nakon tog višestrukog ubistva građani Mostara i Sarajeva sa protesta su pozvali vlasti da spreče učestale femicide u Bosni i Hercegovini, prenosi Aida Đugum.
Dokle će šutiti ove institucije koje su dužne da se bore protiv ovakvih stvari?
Pita Ifeta Česir Škoro iz inicijative građana i građanki Mostara na protestu nakon užasnog zločina u Gradačcu. Česir Škoro kaže da je riječ o sistemskom nerješavanju mnogih stvari pa i ovog problema, jer institucije BiH trebaju da zaštite sve žene koje prijavljuju nasilje i da ispitaju sve moguće indicije da se nasilje negdje dešava.
Bijela žena je bila hrabra pa je reagovala, prijavila je svog muža. A šta je radio sistem? Šta reći, već zanijemiti od užasa?
Femicid u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve češći. I ne može i ne treba se zanemarivati. Medina Mujić iz Fondacije Cure.
Strogo osuđujemo brojne lajkove koji su iz minute u minutu ubici rasle jer je on na društvenim mrežama javno prenosio slučaj ubistva, javno je prenosio svoje poruke, mi smo pratile, znači bukvalno je lajkovi su rasli, u minuti je 1000 lajkova dobijao. Je li to odraz našeg društva? Jesu ovo građani i građanke Bosne i Hercegovine? Jesmo li toliko neempatični?
Potjera za osobom koja je počinila ubistvo trajala je nekoliko sati. Počinitelj je u dvije objave na Instagramu objavio detalje pucnjave. Ovi sadržaji su naknadno uklonjeni iz društvene mreže. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova najavili su da će ispitati sve osobe koje su na društvenim mrežama, a nakon stravičnog ubistva u Gradačcu podržavali ubice i veličali zločin koji je počinio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
47. festival filmskog scenarija održava se u Vrnjačkoj Banji, na kom će biti prikazano 15 od 39 domaćih filmova snimljenih u proteklih godinu dana. Javlja Branko Vučković.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji okupit će ove godine oko 600 glumaca, scenarista, dramaturga, režisera, reditelja i drugih filmskih radnika, a publika će do četvrtka 17. avgusta imati priliku da vidi 15 od ukupno 39 domaćih filmova snimljenih između dva festivala. Scenarista, dramaturg i reditelj Đorđe Milosavljević, ovogodišnji laureat nagrade Zlatno pero Gordana Mihića, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zadovoljan kvalitetom i kvantitetom domaće filmske industrije između dva festivala i što se u borbi za najbolji filmski scenarijo u Vrnjačkoj Banji našlo čak 15 filmova.
Mislim da mi treba generalno budemo zadovoljni. Ja vam to kažem sad kao scenarista na festivalu filmskog scenarija. Ja se bavim ovim poslom već 30 godina. Mogu od toga da imam jednu relativno normalnu egzistenciju. Mislim da je to velika stvar. Naše društvo je dovoljno moćno da održava kinematografiju. Imamo publiku, imamo kinematografiju, imamo filmove, dajemo sve od sebe da budu najbolji.
Milosavljević je napisao oko 50 scenarija za filmove, TV serije i nekoliko pozorišnih drama. Režirao je 3 filma, a samo na festivalu filmskog scenarija je osvojio 3 prve nagrade. Po mišljenju Luke Mihajlovića, scenariste filma Indigo Kristal, domaći film još uvijek nije dosegao svoj puni potencijal, iako za to ima kapacitete.
Mi smo uvijek imali talentovanih ljudi, uvijek smo imali ljudi koji su htjeli da ispričaju priče. Sad, kod nas se nikad nije film postavio kao biznis, recimo kao u Americi od početka da se od njega prave pare, a nismo ni neko umetničko tržište sada pravimo neke velike uspjehe na festivalima. Šta više, mislim da se mnogo hvalimo nekim malim uspjesima na festivalima i onda ni na jednu ni na drugu stranu nismo dospeli pun potencijal kako smo mogli.
O festivalskim nagradama ove godine će odlučivati žiri koji čine prošlogodišnji laureat festivala Srđan Dragojević, Saša Radojević i Nataša Drakulić. Drakulić je za Radio Slobodna Evropa rekla da je prvi kriterijum za dobar scenarijo da po njemu bude snimljen film.
Samim tim što se film snimio po ičemu, znači već je to jedan od ovih kriterijuma, pošto znate, filmovi se snimaju jako teško. Dobar scenarijo nađe put, a ako je našao put do filma, naći će do srce gledalaca.
U okviru pratećeg programa festivala bit će održane dve tradicionalne letnje škole, dramaturgije i filmske kritike, a bit će održan i simpozijum Gordan Mihić, hroničar margine, posvećen delu jednog od najznačajnijih domaćih filmskih i televizijskih scenarista. Festival se završava 17. avgusta, kada će biti uručene i nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke Banje, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vojska Srbije u Koroškoj i Štajerskoj popravlja puteve i sanira klizišta. Privremeno uklonjen pontonski most do Lida u Beogradu. 16 ljudi poginulo u poplavama na severu Indije. Ministar odbrane Kine u poseti Rusiji i Belorusiji. U Srbiji sutra 31 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.